Les belles voix d'Algérie. Un rendez-vous hebdomadaire conçu et présenté par Camila Sabri. Réalisé par Najib Boutelja.
الغزال أدمي أنت أو مالك قل لي يا بدر المنير هي في فتنة البشر لشدة نلقاك تسير يا مليح تحني شفر ده حياة منك أو خجل ذا حياة من أو جمال يصفع عطاك يا غزالي يا أمير يا مزعب يا قمر يا غزالي يا أمير يا مزعب يا قمر قبلت يداه قال لي أشكن تريد قلت له الوصال قال لي عنك بعيد قلت له وعلاش قال لي قلبي يريد اه يا لالال اه يا لالال يا لالال يا لالال قلت له أموت قال لي موتك شهيد آه يا لالال يا لالال سيدي يا سلطاني
من Mesdames, messieurs, bonsoir et sahaf torkom. Ravi de vous retrouver en cette soirée de ce jeudi pour un qaada purement charbi qui durera 2 heures de temps. De quoi ravir les mélomanes et les amoureux de ce genre de musique populaire. Alors celui qui va nous animer cette belle soirée de Ramadan n'est autre que notre ami Sidali Lkem qui n'est pas venu les mains vides ce soir. Au contraire, il a du nouveau pour vous et rien que pour vous. Sidali Lkem, tout d'abord, bonsoir, sahaf torek.
Bonsoir Camille.
Merci d'être des nôtres cette soirée de Ramadan.
Avec plaisir. Bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. Oui, sahaf torkom.
J'espère qu'ils sont nombreux à nous écouter cette soirée.
Inch'Allah.
Et puis, vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes accompagné d'un orchestre conséquent, des jeunes et des moins jeunes, de l'expérience, de la maturité et tout ça.
Je vous laisse. Oui. Le maestro Khaled.
Ah, c'est vraiment un maestro Khaled Sofiane. Bonsoir. Sahaf torek.
Donc, à côté, juste, Boualem Rachidi.
Bonjour, toujours.
Bonjour.
Bonsoir, Boualem. Sahaf torek.
M'kabni Jamal Qadjadj au violon.
Au violon, Jamal, bonsoir. Sami, au piano, j'ai reconnu.
Voilà.
Mahbabek, Sami.
Il y a la percussion. Fouad Berber.
Fouad Berber, bonsoir, Sahaf torek.
Juste à côté, il y a Rachid Chahba au Taq.
Bonsoir, Rachid.
Bonsoir.
Et à ma gauche,
Abdelnour Tata, c'est un parolier, on a travaillé ensemble.
Bonsoir Abdelnour.
Bonsoir.
Sahaf Torek et merci d'être des nôtres.
Je vous dis Sahaf Torkom et je salue tous nos auditeurs et nos auditrices. Je vous dis Sahaf Torkom, que l'âme tout m'apprête, Inch'Allah.
Merci d'être des nôtres, messieurs.
Merci.
On va commencer, Sidali, par le commencement, c'est-à-dire en savoir un peu plus sur ce nouvel album. Je crois qu'on a la primeur là ce soir, hein, par rapport à ça, moi j'adore. Vous êtes venu avec un beau cadeau pour nos amis auditeurs qui nous écoutent ce soir.
Bien sûr, parce que j'ai fait beaucoup de temps pour faire cet album.
Justement, ça a tardé à venir.
Je suis un diesel.
Oui, un diesel, vraiment, c'est le cas de le dire. Il est né avec un forceps, cet album.
C'est un album, il y a 8 titres.
8 ans.
8 titres, donc il y a Hami Dahak ou Hami Baki.
C'est quoi
ça? Donc l'album, il s'appelle Sana Hilwa. Sana Hilwa, c'est une très très belle chanson. Paroles et musique Khaled Sofiane.
Khaled.
Moi je dirais pardon qu'il a su que c'était mon anniversaire et puis il m'a fait un dédicace dans cette chanson.
Ça veut dire que vous en avez de la chance, Abdelnour. Hein?
Donc c'est une chanson lesquelles à chaque fois il répète et ça la regarde. Donc ça m'a plu.
L'inspiration est venue comme ça.
Avec plaisir.
Il
y a Sana Hilwa ou Yima Yima Lhanina Yima. C'est une très belle chanson.
Khaled Sofiane toujours.
Khaled Sofiane. Alors la première chanson sur l'album c'est Hami Dahak Hami Baki. Parole Kamel Cherchal et la mélodie.
Qui est très connue, oui.
Khaled Sofiane.
C'est une chanson que j'ai inspirée directement de la voix de Sid Ali.
D'accord.
Même les moffins et tibouni, c'est-à-dire les compositions. C'est une chanson que j'ai composée pour Sid Ali.
Spécialement pour Sid Ali.
Spécial pour Sid Ali.
Pas pour quelqu'un d'autre.
Voilà. Avec un musulman. Musulman, nous savons le qada et le qadr. Un homme qui vit. يعيش من مدة معينة ويموت في مدة معينة.
أجل.
والله الأجل يلحق للأجل. دونك ما شانسون هذه كاين ناس تقولوا سنة حلوة ولا حاجة يفرح بهذاك يفرح بهذاك اليوم هذاك. إنسان كان في هم وقالوا له سنة حلوة بلي يطلع الحساب تاع الكلمة هذيك سنة حلوة. سنة حلوة فرحت الحباب بعيد ميلادي. سنة حلوة وأنا عام نقصان من حياتي استطيع ورايح للآخرة وين
هذه الدنيا.
ايه الدنيا لا على كل حال
لابد واحد يفرح شويه.
ايه سي نورمال. بصح كي نبداو نشوفوا الانسان يفرح بالفناء نتاعو صادير راهو رايح ليها رايح ليها ويحكي على واش حاجات اللي ماركاوها في حياته.
فوالا
في الانتربريتاسيون تاع سيدي علي كانت روعه كبيره.
On va la chanter tout à l'heure, c'est Dali, hein. C'est promis.
Et ben, Mdou Biha.
Voilà, Mdou Biha, exactement. Mdou
Biha. Donc, il y a Sana Hilwa, Hami Dahak Hami Baki, Parole Kamel Cherchal, il y a Yima Lhanina Yima, Kain Lukan Jazmel Malaya,
Abdelnour
Tata. Où est-ce qu'il y a un gars de Khaled Fkarni?
الوداع يا حبي.
الوداع يا حبي يلعب بعواطف الحب عبد النور طاطا. الوداع يا حبي عبد النور طاطا. كاين حكي لي على الشمس والشرق، حكي لي على الرعود والبراق، نسمع لك بالشوق والشواق حكاية الغرام لالا ياسين وعبد.
ياسين الالبوم ان كيستيون هي سورتي سي بون
وي.
Et vous avez mis combien de temps avant de sortir cet album ?
قدنا عام.
عام ou tout ?
عام في البريباراسيون تاع الاستوديو.
D'accord, ça a pris beaucoup de temps. Enfin, عام, c'est l'énorme.
On a pris واحد 10 jours.
D'accord, moi je voulais dire avant de vous décider de sortir un album, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas enregistré depuis.
Ça fait 2010. 2010.
Il y a 20 ans. D'accord, voilà.
Voilà, donc. والخالد صح والله غريب العقابي وقتاش وقتاش كونت اسكون با رونتري او ستوديو ان شاء الله ان شاء الله دي. دونك
شكون vous mettez du temps comme ça c'est votre caractère قيل vous y allez mollo mollo c'est ça vous êtes de nature comme ça pas trop vite pas trop vite le matin tout doucement le soir c'est votre nature
non mais c'est vrai que طولت بزاف on va قلت non c'est bon دوك رمضانك رانا داخلين في العيد وكنا قريب
صح.
كنا قريب من رمضان شحال كان بقاو له واحد دو موا هكذاك دونك جي ديسيدي فوالا هبط عند فريد يماني قلت له يا فارس دبر راسك اي فوالا و
Vous avez pu vous libérer parce que vous faites autre chose en parallèle.
Mais au final, je demande au fil les barques,
les rouelles. Les artistes comme les aïchou, les loufnar, out. Sans le matin, ils sont dépassés. Zoufiramdan. Ben, on va écouter la première chanson déjà,
ouais.
Avant de parler des autres chansons avec Abnour Tata et Kamachar Charlie.
Oui, bien sûr. Ouais.
Laquelle vous allez nous chanter de l'album
Ben, Sana Hilwa.
Sana Hilwa.
Sana Hilwa.
On l'écoute avec plaisir, hein, donc,
سنة حلوة سنة حلوة فرحة الحباب بعيد ميلادي سنة حلوة سنة حلوة ونعم نقصان من حياتي سنة حلوة سنة حلوة فرحة الحباب بعيد ميلادي سنة حلوة سنة حلوة ونعم نقصان من حياتي نقصان من هم الفنانين نقصان من هم المدبرين نقصان من هم الحسادين وانا الرجلة خلاتني زوالي صباح الخير يا بنت المير يا العين الزرقاء وشعار حرير شندير مندير طايح في بير سلكيني نعطي لك عينيا سنة حلوة سنة حلوة فرحة الحباب بعيد ميلادي سنة حلوة سنة حلوة ونعم نقصان من حياتي
Bravo, voilà des you-you mérités, histoire de dire qu'on est satisfait. Merci à vous, c'est Dali Lekal.
Merci, Mikaj.
Voilà, jusqu'à la fin. Alors, c'est signé Khaled Sofiane.
Khaled
Sofiane, vous êtes un petit génie, bravo, j'adore ce que vous faites. Initialement, vous êtes chanteur aussi, auteur, compositeur et chanteur. N'est-ce pas? Mais vous n'aimez pas trop parler, je respecte. Vous êtes timide, vous allez finir un jour par vous soigner. On va voir, on va temporiser d'ici là. Alors, Abdennour Tata, il vous a écrit aussi une très belle chanson.
Oui, oui.
Abdennour Tata, qui est dans le domaine depuis pas mal de temps.
Oui,
n'est-ce pas, Abdennour?
Oui, je suis dans le domaine depuis une belle lurette.
Belle lurette, c'est-à-dire approximativement combien? 20 ans? 30 ans?
Plus, disons 30 ans.
30 ans, 25
ans, oui.
Mais vous étiez où? Dans l'ombre? Dans l'anonymat?
Je n'ai pas été, j'ai pas été dans l'ombre, mais aussi, j'ai pas été aussi trop immédiatisé.
Oui, justement. Il y a des gens qui vous connaissent d'autres noms.
Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui me connaissent ce matin, mais comme ça, physiquement, ils me connaissent.
De réputation.
Ouais, voilà. J'ai commencé à.
Moi, physiquement, c'est la première fois.
Oui, voilà.
Je fais votre connaissance.
C'est mon premier passage à la chaîne 3.
Ah, c'est le voilà. Premier. J'espère que ça ne va pas être le voilà. Dernier, c'est clair.
Inch'Allah.
Vous écrivez de belles paroles. J'ai eu l'occasion tout à l'heure d'écouter les belles paroles que vous écrivez. Mais vous ne faites pas que ça. Vous faites aussi.
Je suis conteur professionnel. J'ai conteur, participé. Ouais. J'ai participé sous la tutelle du docteur Saïd Ramadan dans pas mal de festivités, un festival international du théâtre professionnel à Béjaïa, à Alger, et dans d'autres aussi festivités. Donc, je me suis formé dans le domaine du conte. On a été à travers le territoire national afin d'enregistrer le patrimoine oral dans l'oralité.
Ah, ça, comment, c'est bien.
Pour l'enregistrement et l'immédiatisation du patrimoine oral. Je me suis spécialisé dans les récits de contes. Et j'ai eu le premier prix avec un conte que dont je me suis inspiré de la poésie populaire chaabi. C'est un conte dont je me suis inspiré de Cheikh Mekki. C'est le conte que Yala Hachq Fi Mohamed Khoud Lokhbar. J'ai réécrit le conte, c'est une belle poésie, c'est une belle histoire. J'ai réécrit ce conte-là et j'ai rajouté quelques quatrains.
D'accord, et voilà, ça fait combien de temps, Abdennan, que vous collaborez avec Sid Ali?
Sid Ali, tout d'abord, c'est un frère, je dirais pas seulement un ami, c'est un frère pour
c'est
moi.
C'est vrai, c'est votre frère.
Oui, c'est un frère, c'est un frère pour moi. On se connaît depuis.
On se connaît depuis.
Plus de 20 ans. Voilà.
Plus de 20 ans.
Plus de 20 ans? C'est la première fois que lui chantait, non?
Oui.
20 ans ici.
Même moi, au début, dans les années 90-2000 aussi, j'apparaissais pas beaucoup dans le quartier parce qu'on n'est pas loin de.
Ah, vous l'êtes pas mal.
Ouais, oui, je dirais que.
Et puis en 94.
Vous êtes toujours à Lausanne.
Oui. Je suis toujours à Lausanne. Mais en 94, j'ai rachetais le Boumerdas.
Oui, on était parti à Boumerdas.
À Boumerdas, donc
94. Donc
2006,
vous êtes perdu de vue en
quelque sorte. En 2006, j'étais devant
Torahit. La chanson, qu'est-ce qu'elle dit? Celle de Abdennan
Tata. Elle dit bon. يلعب بعواطف الحب وهمتي قلبي وخدلتيه عيشتيني في قصد الكذب ديتي عقلي وسلبتيه وعلاش 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 حبيبك تخدعيه وعلاش 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 حبيبك تخدعيه فرحتي قلبي شي مات بالحب الصافي وهمتيه بالكذب بنيتي أمنيات ربيع ونور وصفتيه وعدتيني في هذه الحياة وقلتي لي وعدي نوفيه وعدتيني في هذه الحياة وقلتي لي وعدي نوفيه شبعتيني شي كدبات ظلمتي قلبي وكويتي وعلاش وعلاش تنساي الحب اللي عرفتي وعلاش وعلاش تنساي الحب اللي عرفتي يا لعبة بعواطف الحب وهمتي قلبي وظلمتيه عيشتيني في قصد الكذب ديتي عقلي وسلبتيه وعلاش وعلاش تنساي الحب اللي عرفتيه وعلاش وعلاش تنساي الحب اللي عرفتيه
Bravo, c'est d'aller pour l'interprétation, Abdennan, pour les belles paroles. La composition, elle est signée?
Abdennan Tata.
Toujours. Donc vous êtes auteur et compositeur?
Oui.
Voilà, très bien. Merci. Une petite déclamation poétique?
Oui.
Vous en avez des poètes?
Bien sûr.
Des registres, j'imagine.
Oui. Bon, je voudrais déclamer une poésie que je vais dédier aux gens qui sont de l'autre côté de la mer.
Notre communauté est
oui, dans tous les pays du monde, pour les Algériens, les Rahoum, Fulgurba, Oulin Hi, Homel Koulom, Sahar, Ndankoum, Inch'Allah, Koulam, Touma Brer. M'hat ma'aliya. M'hat ma'aliya ou ma'hiche bidi. M'hat ma'aliya ou ma'hiche bidi, Nahjar, Wun'ish, Gharib, Fi Blad Nsara. Amri, Man Nsak, Ya Ard Jdadi, Mazal, Fi Dimmi, Hadik, La Harara. M'hat ma'aliya ou ma'hiche bidi. نبكي كي نتذكر ايام شبابي مع اهلي وناسي عايشين في الحاره نبكي كي نتفكر خاوتي وحبابي ودموعي هاطلاني رانها قباره الوعد اللي دهمني دقني في قلبي حتى نلقيت روحي معانا السياره غديت في حالي تايه ومسبي وهجرت من بلادي لبلاد النصارى ومحت ما عليا وما هيش بيدي تظلمت في بلادي وتعمر قلبي ما صبت اش نعمل اهلي فقارة خممت في الهجرة وجات في بالي وخليت والدي قلوبها حبارة البرد كان قارص وظلام الليالي نحكي ما صار لي في الغربة الغدارة ماشي سهل على واحد براني تعيش بين ناس خزرتهم عبارة محت ما عليا وما هيش بيدي سنين وسنين سنين وسنين جازت وراحت وانا يا مفتون بنعيم الحضارة الشي بدركني وصحتي شيانت اشتقت الاهلي نعمل زيارة وطرن بابا مات وجنازته فاتت وطرن بابا راح ما شبعت ويا خسارة بكات الام الحنينة والدمعة سالت على وليدها الغريب في بلاد النصارى ومحت ما عليا وما هوش بيدي سامحني يا بابا سامحني يا بابا إذا كان هجرتك الله يرحمك وفي الجنة البشارة ما زالني وكأني نسمع في صوتك الهيبة والشدة والضحكة المسرارة وانت يا أمي وانت يا أمي راني جاي نشوفك دعوة الوالدين عليا وقارة هاني يا يما بعد الغيبة جيتك غربتي في حياتي والدنيا الغدارة ومحت ما عليا وما هيش بيتي
يا ابن ما انا ناري نار يا ابن ما انا ناري نار قاديها ما تتفاش قاديها ما تتفاش من الغربة وشبعت مرار من اللي رزم وخرج من دار خويا رحمة ولاش خويا رحمة ولاش يا ابن ما انا ناري نار يا ابن ما انا ناري نار قاديها ما تتفاش قاديها من الغربة وشبعت مرار من يرزم وخرج من الدار خويا رحمة ولاش خويا رحمة يا درا ولا راك بخير يا درا دموع الأمي ما بكات عليك صهرة وصبرة ويا درا دموع الأمي ما بكات عليك صهرة سهرة وصبرة سهرة وصبرة بلك يا وخيتا من الغربة غدارة سهرة وصبرة بلك يا وخيتا من الغربة غدارة العيد كيحضر علينا بقيت عسى الباب ونقول ان شاء الله يا ربي يحضر اللي غاب ما جيتنيش ما جيتنيش خفتي تغمضوا عيني نروح ما تشوفنيش ما جيتنيش ما جيتنيش خفت بدي تغمضوا عيني انا رح ما تشوفنيش يا ابن ما انا ناري نار ابن ما انا ناري نار قد يا ما كفاش قد يا من الغربة وشبعت مرار من اللي رسم وخرج من دار خويا رحمة ولا يا درا ولا راك بخير يا درا دمع لأمي ما بكات عليك صهرة وصبرة ويا درا دمع لأمي ما بكات عليك صهرة صهرة وصبرة بلك يا وخيتا من الغربة للدار ساعت كل هدرة واليك تجبد صورتك قول يا ابني يا وليدي توحشت ريحتك انت جفيت انت جفيت انت جفيت انت جفيت انا يا اللي حسبتك راجل تعبت وربيت انت جفيت انت جفيت انا اللي حسبتك راجل تعبت وربيت يا ابن ما انا ناري نار ابن ما انا ناري نار قد يا ما تفاش من الغربة وشبعت مرار من اللي رزم وخرج من دار خويا رحمة ولا يا درا ولا راك بخير يا درا دمع دموي ما بكات عليك صهرة وصبرة ويا درا دمع دموي ما بكات عليك صهرة صهرة وصبرة بلك يا وخيتا من الغربة غضارة صهرة وصبرة صهرة وصبرة بلك يا وخيتا من الغربة غدارة بلك يا وخيتا من الغربة غدارة
Bravo, c'est Dali Lkem. Merci à vous et merci aux éléments de l'orchestre, aux musiciens. C'était très bien, c'était parfait.
Ah oui.
Ça part de l'Orba ce soir et on pense très fort à notre communauté installée là-bas, de l'autre côté. J'imagine comment ils doivent passer Ramadan, Arbema, Inch'Allah. Merci Abdennour aussi pour votre déclamation. C'était magnifique, tout simplement.
Merci
beaucoup. Alors, vous êtes aussi à l'aise dans la chansonnette que dans le qsid. J'ai eu l'occasion pas mal de fois de vous écouter et j'ai été invitée à un ou deux mariages quand c'était vous le chanteur principal. Vous avez animé des fêtes, donc vous êtes très à l'aise dans le qsid. Pour vous, est-ce que vous avez une préférence pour le qsid ou bien pour la chansonnette?
Bon, le qsid d'Ando Place, c'est-à-dire dans les fêtes, déjà il prend beaucoup de temps.
C'est long.
Donc, on a une heure d'émission.
Un peu plus qu'une heure d'émission, quand même.
C'est-à-dire, du Birniel, c'est bon.
Mais ça, son charme, quand même.
Mais bien sûr. Surtout dans les
fêtes. Vous préférez quoi? Préférez le Qsid?
Dans les fêtes, oui.
Pour vous, le charbi, c'est quoi? Le charbi consistant? C'est le Qsid ou
la chansonnette? Voilà, le Qsid.
Ah, vous pensez?
Ah, oui, bien sûr.
Je dirais, moi, je dirais qu'on écoute trop des pourparlers comme ça, quand on dit le Qsid ou la chansonnette, ça veut dire que c'est moins que le Qsid. Moi, en tant qu'auteur paoli, je trouve que c'est plus difficile de dire tout dans une belle chansonnette que dans le Qsid, parce que dans le Qsid, on trouve plus de...
c'est plus vaste.
Voilà, et on a de l'espace pour mieux expliquer, donner des détails que la chansonnette.
Par exemple, on est obligé de respecter l'esprit de synthèse.
Ouais. Dans la chansonnette, il y a une chansonnette que j'ai écrite sur les parents donc par exemple les gens qui sont fidèles à Jaza, dans les qui sont installés dans les centrales. Et ben c'est une belle chanson, c'est une chanson. Je dirais pas chansonnette, mais chanson.
Chanson carrément,
voilà. Oui, non, c'est pas du qsid, c'est une chanson. Je dirais pas chansonnette parce que moi, chansonnette, Anan me déplaît.
Un peu plus, là.
Voilà. Ça je vous plaît pas comme appellation.
Voilà, je vais vous déclamer un peu.
Oui, j'aimerais bien, oui, allez-y.
Voilà, je dis, Yaoulidi ya moumouayani, ya kibdi wa alest nsani, lioum kibertu wa dahar fnani, يا كبدي ربي يهديك. آه يا زمان اشفق عن حالي وجع قلبي ودموع عياني، نار كبدي قوات محاني يا ربي نتوسل ليك. منين كبرت والدهر فناني، الجهد والصغر راح خلاني الدار شيخوخة وليدي داني، وقال لي نرجع نسقسي عليك. من ذاك النهار ما شافت عياني، عرفت بلي وليدي خلاني، يا ريت كان الموت الداني ولا تغدر يا وليدي فيك. يا وليدي يا مو عياني يا كبدي ربي يهديك. هذا سي برمي
تقول لي سي بون سي تريست
بارون بعدك يهضر على الوالدين شكون يرباك الى اخره. كي
Est-ce qu'elle a été chantée cette
pas encore.
Oh, non?
Oui, oui, pas encore.
Vous gardez ces bijoux à votre niveau, ça devrait être chanté, ça. Je me rappelle d'une très très belle chanson, les Rimna Mustafa Yanis, la Rahmo, elle est dans l'Ajaza.
Mustafa Yanis.
Elle m'a marqué parce que d'après le pays, elle a un nom, elle a un sabbat, elle a un hanan, etc.
Je sais.
Pour moi, c'est la meilleure, hein, jusque-là.
Quand on parle de l'Ajaza, par exemple, le dernier couplet, Médaïlouj Bachar, c'est un parent, il dit Yaouli, dit Allah, il se malik. يا وليدي الله يغفر لك. الخاتش لو دوزيام كوبلي هنا يا كاين نصيحه يعطيها له الميساج، يا ميساج تاع لا بون فوا تاع الحنانه تاع الوالدين اكسيتي. يقولوا كي كنت صغير من هو ربك، شكون هو اللي كان بحداك 9 شهور في كرشي ماك معذبها وتسايس فيك، فرحنا نهار اللي سعيناك من يومها وحنايا معاك بدم فوادنا كبرناك بابا، شحال تعب عليك، حرمنا نفسنا وفضلناك من الشيء اللي قدرنا عطيناك، سهرنا عليك وقريناك وقدام الناس مزوقوا بك. عرفت يدعي له بالخير مارغري واش دار فيه سي سون فيس
بيان سور.
يقول له يا وليدي توب واستغفر، يا يجيك النهار وتكبر وقدام ولادك راح تتفكر الشيء اللي عملته في والديك. يا وليدي الله يسمح لك، يا وليدي الله يغفر لك، والله ما نتمنى لك باش انت وليدك يرميك. الله يرحم والديا بابا اللي تعب عليا في العالية دفنته بيديا، ربي بالجنة يجازيك. اي سي تو لو ميساج اي باسي
اي باسي فوالا سي تري بو ان توكا.
الله يسلمك.
سا دفري ات شانتي لا سي داني خالد كاسك فوز ان بونسي سا دفري ات شانتي سي تري بو سان اي بو لو تيكست مانيفيك.
لا دانيير فوا وين تلاقينا مع الشيخ قرا لي هدية جو دوموندي مانيش عارف واش
كيف كي نون افي
Non.
Apparemment rien. Non. Elle est dans le tiroir. Ah,
voilà.
Il a classé.
Elle ne fait pas le journal d'ailleurs.
T'as mais.
Qu'il y a une chose cache.
Ah c'est ça. Khaled a une chose, c'est que c'est-à-dire qu'il y a qui pense bien, c'est-à-dire qui t'aime. Alors la mélodie, après une mélodie, le plus la mélodie.
C'est ça. Ou une personne qui aime pas cette chanson, il faut le mettre. Il faut le mettre. C'est ce qui fait la différence entre artiste ou insan.
Adi.
L'artiste, c'est. Par exemple, quand tu as un insan ou un d'accord, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps.
C'est vrai, mais composer et chanter, ça va donner autre chose.
Oui.
Elle arrivera sûrement au public.
C'est ça la force du compositeur. Alors, je n'ai encore qu'un as moyenni nandi, c'est-à-dire c'est des gens bien visés. Liana star bihom en tant que compositeur. Nadalik par exemple, il a dit qu'à la Sherif Qurtubi. Nadalik à la Mahdi Bachir. Nadalik à la Mahboubati. نهضر لك على حشلاف على ميسوم. هادو ما درستهم هاد الناس هادو ما سي دي جون كي كومبوز با بور كومبوزي سي تادير كيما دوكا لي سامون سمعنا اون شونسون فرحه وزهوه فرحه وزهوه يلعبوها ريتم
ساعه تحدد الجلالي هذه الكوريغرافي كي ايتي شانتي lors du premier Banaf en 1969. Voilà. C'était pour l'inauguration du premier Banaf.
Mais il y a une histoire avec Farha Zahwa. Quand le grand ballet de Tatiana, quand on a fait une tournée pour le Blad.
Vous parlez du ballet de l'époque.
Voilà. هما يشتحوا عليها هذيك الاغنيه هذه يشتحوا عليها ونص كي راحوا داروا اكسيدون كاين 5 ولا 6 منهم ماتوا وكانوا كان لازم عليهم يبريزونتيوها لا شونسون هذيك كو هذوك لي دونسور تاع البالي ناسيونال هذاك الوقت هذاك شطحوا وصحابهم في لامورك فهمتي وعلى بالهم كان على بالهم شويه على بالهم فيها استوار كبيره وميم طون كاين واحد الحاجه نفهمكم فيها ابري كاين بروالي الجيروا انا با توشي بروالي الجيروا هذاك انا نعرف روحي فيه بروالي الجيروا سيتان سيسويت كي تلعب فيه واحد لي بولساسيون تيبيكمون الجيروا
باري دو كوتي تكنيك لا
فوالا تيبيكمون الجيروا تنحيلي نتايا البروالي سيسويت الجيروا نتا دير سعداوي في اون شونسون ك هذيك لا شونسون هذيك معروفه ما
Vous faites référence là, Khaled, à ceux qui se permettent de dénaturer certaines chansons qui ne sont pas touchées.
ديناتوري لا شونسون كاين غنى تاع عمي شريف قرطبي ربي يرحمه كاين غنى تاع معطي باشي ربي يرحمه كاين غنى تاع ميسوم غنى تاع الاخر دخلوا ترومبيطه نو واش تم ترومبيطه هذه يا بات بات
سابيل مودرنيزي نو
كيفاش نقولوا حنا باريزوم نقولوا قولوا شيل العياني اللي غرمها مداني غارني وبكاني الولف كيف سهل وفراق ما قدرت عنه وبعد يجيبها لك يقول لك ارونجمون كبير قولوا طاط طاط شيل العياني طاط 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 اللي غرمها مداني رانا في قولوا شيل العياني ما خرجناش لو كانت نحي ترومبيطا خليها كيما راهي
دونك اون غارد لا فيرسون دو محمد زربط الله يرحمه عبد الحكيم قرامي
فوالا خدمها لي ستيل ستيل اوكسيدونتال نسمعها مي تخليها انت يا كيما راهي وكيما الاخر تزيد لها زوج ترومبيطات بعد تقول نو سي ان ارونجمون لارونجمون سي با سا سي با سا لارونجمون لا كومبوزيسيون دي فوا انا نسمع اغنيه حزينه دايرين فيها خباط والخبيط ما كانش منها ما تقيسنيش هكذاك امبوسيبل ميم المستمع ما نقيسوش كاع حنا ما كانش منها المستمع واش يحوس نعطيك لوكا تاع كمال مسعودي
الله
ربي يرحمه لوكا تاع كمال مسعودي يا الشمعة
قدور فرح
قدور فرح لو كرون قدور فرح هذاك الأغنية هذيك سيت اون استوار كو هذا غير من هذا هذا غير من هذا هذا غير من هذا واش فيها الأغنية هذيك فيها دو بونجو جيتارا دربوكا وطار سيتي ان سوكسي فو حبة حبة من
باسكو لا بريزونس دو كمال مسعودي الله يرحمه ايتي لا ايتي بريزون باغ سا فوا اي سا دوسور
فوالا اسكو كانت فيها دي تكنيك ولا ولا ان ارونجمون فارامينو
نون ايتي سامبل ايتي بيل دون سا سيمبليسيتي
أداها بالروح الأغنية شابة لا كومبوزيسيون سامبل أداها بالروح لحق أنا باريكزوم شغل كيدي باريكزوم بيكسانا أو مريح في قهوة جاء واحد يقول لك شرب قهوة أخويا
تو سامبلومون
تو سامبلومون مكاش
حد ما درالك بالقرار انتي يا الشمعة حد ما درالك بالقرار القرار وإذا درا ما تجرعي في ليلة في ليلة انتي يا الشمعة حد ما درالك بالقرار انتي يا الشمعة حد ما درالك بالقرار ويلا درا مجرعي في ليلة الغير الغير زيني له الفرح وانت فانية بدموعك طيلة طيلة انا ونسك في الصباح نحكي والتنين على همومنا الطويلة الطويلة مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ضلال مالي مالي ومال الساعة ما زق وليل يام مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ضلال مالي مالي ومال الساعة ما زق وليل يام ¶¶
فرحني نساني في ليا اللي مضى وعني ما خبلني خمام حتى مصيب ما فرحني نساني في ليا اللي مضى وعني ما خبلني خمام سقمي دمي يا مقال بدل حلمي مهار لا طالب ولا غدير عالج لي اسقى نوم هاني الليل انا عليك عساس المبنيين على الخداع حرموا لي نعاس ما تمنى وساقموا عليها العلاس من يدهم شربت الماء يا سيد بعكاس مالي مالي ومال شوسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال شوسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال الشمع ما ضوت لي خضرات مالي مالي ومال السعد ما زق ليليا مالي مالي ومال الشمع ما ضوت لي خضرات مالي مالي ومال السعد ما زق ليليا
احنا يا نسمعوا لي شي دوفر الجزائر هذه الشي دوفر الجزائر كاين الاغنيه هذيك تاع حبي الاول وانت نور عياني مهما البعد يطول غيرك ما يحلى لي نسيت شكون قلناها
مي كومبوزيسيون تاع الاغنيه
هو انت نور عياني مهما البعد يطول
فكرك ما تنساني مهما البعد يطول فكرك ما تنساني Yeah,
كاين واحد ما صراتلوش هاد العفسه وين انا ساكني في مارس ما كاينش منها. ربي خلق راجل وخلق مرأة وخلق المودة هذه هي. دونك تسمعي هاد ليستوار هادي تسمعيها هكذا سي تان بليزير كون سمعها لا ديرنيير فوا حق ربي غير فصاولي نص من لا جوناس تاعي وزافي با الدروا دو توشي سبحان الله وزافي با الدروا سورتو 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 لو كومبوزيتور ني با لا حقار انت.
Donc vous faites partie des conservateurs, si j'ai bien compris.
Jamais.
Si. Jamais. Mais pas quand.
Je suis contre les conservateurs.
Vous êtes en contradiction, Khaled Sofiane.
Là, ça me.
Vous n'aimez ou vous n'aimez pas, c'est clair.
Non.
Ou on aime ou on n'aime pas.
Si, est-ce
le fait de moderniser, le fait de
moderniser. Mais est-ce que cet insan هذا اللي عاود لها الارانجمون عاود لها التوزيع شكون استعرف له بلي هذا سي ان ارانجور بلي هذا سي ان كومبوزيتور ولا شكون استعرف له.
Je comprends, Sofiane, ce qu'il veut dire par là, c'est reprendre la chanson, il lui a apporté une certaine douceur, là, ok. Mais la brutaliser, non.
On a assez parlé, là maintenant on va chanter parce que on va terminer la première heure déjà, parce qu'on reprend après le flash d'information, hein, 23 heures. N'est-ce pas? Pour la deuxième partie, on va chanter quelque chose et puis on revient après. Vous êtes d'accord?
Ok,
d'accord. Ok, très bien.
مني واش عليا انا العبد المملوك الاشياء مقضية ما في تحقيق شكوك ربي ينظر فيا وانا نظري متروك في الارحام والاحشاء ومن نطفة صورني في الارحام من نطفة صورني انا مالي فياش لاش عليا مني قلق من الرزق علاش مولاي يرزقني او مني واش عليا انا العبد المملوك الاشياء مقضية ما في تحقيق شكوك ربي ينظر فيا وانا نظري متروك في الارحام والاحشاء ومن طفى صورني في الارحام في ظلمة الارحام صورني من طفى وخلق لي ماء وطعام والعيم مختلفة في ظلمة الأرحام صورني من طفى وخلق لي ماء وطعام والعين مختلفة بداني بالإنعام نعمة من كل صفة زدت بغير قماش غطاني وسترني زدت بغير أنا مالي فياش ياش عليا مني انا مالي فياش لاش عليا مني نقلق من الرزق علاش مولاي يرزقني انا مالي فياش لاش عليا مني نقلق من الرزق علاش مولاي يرزقني الرزق دليلك اترك عنك تدبير زود لرحيلك في سير زمان كسير استقنع بقليلك ياتيك الله بكتير من قوة قلب وعاش في الدنيا متهني انا مالي فياش لاش عليا مني طلق من الرزق علاش مولاي يرزقني خد
عاد الرزق دليلك اترك عنك تدبير زود لرحيلك يسير زمان كسير استقنع بقليلك ياتيك الله بكتير من قوة قلب وعاش في الدنيا متهنيك من قوة أنا مالي فياش لاش عليا بني نقلق من الرزق علاش ولا يا يرزقني يا رسول الله انت الحبيب حبيب ربي لا تجزني يا سيدي الرسل من رسول الله 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 يا مولا يا مولا يا الله 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 يا مولا يا مولا يا الله وقوفي مع الزيار عند الهادي في وصله نفجي العالي لا الله 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 يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا الله توسلت إلى المجيب مجيب ربي أه يا ربي أعبدك أعطيه ما يتمنى الله 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 يا مولا يا مولا يا الله 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 في حبك يا رسول الله يا حبيب الله في فنجد عند القصر يا صاحب الشفاعة المجد وفي بزنتين في البلد يوم الوقوف عند الله عاري عندك يا ابو القاسم يا صاحب اللواء والخدم راني على فعالي نادر ما درت باش نلقى الله Oh,